Nunt i latini radiofonie finnige generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio helsinkiensiest etiam Outi Kaltio.
Novo anno in eunte presidatus unionis europee ad Bulgariam transiit. Solemnitates in augurales ibi habite reclamationibus obscurate sunt, quibus cives ostenderunt, quantopere actionum virorum politicorum se pigeret. Etiam moderatores unionis solliciti sunt de criminalitate ordinata qua Bulgaria vexatur, nec non paupertate ad modum gravii qua illa civitas laborat.
Hac hieme tempestates in solite tunesienses temptaverunt. Quamquam initium anni Calidius erat quam fiericos vevit, his septimanis pleraque loca Tunesie nivibus densis obruta sunt. Inter nimbos nivales aquarum agmina de celo tam acri tergegiderunt ut diluvia efficerent. Pluit etiam logis desertis ubi quadraginta annis pluvie omnino defuerant.
Inventor Danus nomine Peter Madsen accusatur quod redactricem Svetam Kim Wall occiderit. Accusator monet de scelere gravissimo agii et flagitat ut is aut vinculis sempiternis damnetur aut ad curam sanitatis mentis cogatur. Mense Augusto Wall ad navem sub aquaneam Madsenii spectandam profecta est, et postea partes corporis eius in Marii invente sunt.
Helsinki caput Finlandiae respectu multitudinis viatorum, emporium Europae et totius orbis terrarum frequentissimum evasit. Anno enim proximo per portus eius amplius duodecim miliones hominum transierunt. Causa principalis eius rei videtur esse quod magna pars itinerantium per Helsinkium viam in urbem Tallinnam facit.
Die Dominico ducenti anni acti erant cum Zacharias Topelius unus e viris in historia Finlandiae maximis natus est. Is non solum scriptor subtilissimus variarum rerum historicarum erat, sed etiam diurnarius prestantissimus. Libris et scriptis editis effecit, ut in animis civium sensus patriae nasceretur, et illi intellegerent, quam amena esset terra Finlandia.
Ailu ropoda melanoleuca est appellatio scientifica animalis urso similis, quod nomine pande notum est. Die Jovis meridie e sinis duo pande Helsinkium advecti sunt, ut inter presidente Sauli Niinistö et Xi Jinping anno ante convenerat. Inde illi advene iter in viridarium oppidi ähtäri continua verunt, ubi posterius in omnium conspectu erunt.
In Finlandia novus ordo conditus est qui nature intacte defendende operam navat. Fautores inter alia id agere volunt, ut magna animalia in naturam nostram restituantur. Gensent vel bisontem europeum et equum silvaticum nisi ab homine tota Europa expulsi essent, etiam hodie in silvis nostris futuros fuisse.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus, valete.